Det er en sen aften, og Ane-Marie Hemmingsdatter stiger ned fra hestevognen, netop hjemvendt fra begravelsesgilde i landsbyen. Hun går ind i stuehuset og tager overfrakken af, intet anende om den person, der ligger bag busken i hendes have, og lige nu retter sigtekornet fra en haglbøsse mod hende. Ane bøvler med sin kyse og tænder lys for at kunne se noget. I det øjeblik lyser hendes ansigt og skikkelse op i ruden, og personen bag busken griber chancen. Gyset har en mærkelig attraktion. Jeg kan let blive draget ind i gruopvækkende krimihistorier, selvom jeg ved, at det kan koste nattesøvnen. Ofte har jeg også gættet, hvem morderen er, men alligevel hænger jeg i, fordi der er noget grundlæggende spændende ved at se en forbryder blive fanget og få sin straf. I Præstø på Sydsjælland er der sådan en fortælling fra virkelighedens verden, der er gået over i historien. Om et mord og den forbryder, der skal findes og straffes. En grusom kriminalsag fra 1858.
Dræbt på stedet af 42 hagl, der havde boret sig ind i både hendes ansigt og i hendes hals.
Og med de ord vil jeg tage dig med ud i skoven og vise dig et glimt af, hvor den her historie fører os hen. Omkring 4.000 mennesker er ved at forsamle sig på Rak og Banke i liggende skov på Sydsjælland for at se en henrettelse. Balle Lars skal halshugges. Han er dømt til døden for lejemordet på enken Ane-Marie Hemmingsdatter. I de sidste uger op til hans henrettelse får Balle Lars besøg af en præst ved navn Gellebøl.
Fader, du
han er sendt for at forberede Lars på at dø, for at få ham til at bekende sine synder og angre. Gellebøl besøger ham 21 gange.
Og leder sig ikke i fristelse.
Og han står også her.
Men fri os fra det onde.
På platformen lige ved siden af den blok, Lars' hoved skal trille fra. Gellebøl siger til Balle Lars, at det ikke er for sent. Det havde man set før, at den dømte angrede i sidste øjeblik, og dermed sikrede sig selv evig frelse. Spørgsmålet svæver i luften. Hvad gør Balle Lars i sine sidste sekunder, siden hans fortælling indskriver sig i historien? Hvad siger han, inden øksen falder? Lejemordet i Uledige er en kriminalsag fra 1858, som man stadig taler om nede på Sydsjælland. Det er der en simpel årsag til, tror jeg. Spørgsmålet om Balle Lars' skyld. Var det ham, der skød enken med koldt blod? Eller blev han offer for en sammensværgelse og et barsk retssystem? Jeg undersøger i den her sæson af Forbrydelsens Anatomi, hvorfor historien om Balle Lars ikke vil slippe, og hvad hans skæbne fortæller om strafferettens rolle i vores samfund. Jeg hedder Sara Røykjær Knudsen.
Jeg hedder MC Hansen. Mads Christen Hansen hedder jeg. Jeg lever af at fortælle historier og skrive sange og rejse rundt og synge dem. Alle i Præstø, hvor jeg bor, eller på egnen der, har et eller andet forhold til Balle Lars. Er han ligesom sådan en figur? Når man taler om ham, så opstår der en stemning.
Guds ord er spild på Balle Lars, sagde præsten med et suk.
Og du har skrevet en sang om ham?
Jeg har lavet en melodi, der hedder Balladen om Balle Lars. Så fortællingen om Balle Lars, historien om Balle Lars.
Og det er den, som har fået dig ud i afkroge af hans liv?
Ja, præcis. Altså, når man laver sådan en type sang, så er det ligesom at lave et dokumentarprogram, synes jeg. Så der skal man skal have sine fakta på plads. Så jeg synes, jeg har tjekket det hele ud, så godt jeg nu kunne.
Var Balle Lars uskyldig, eller var der noget snakken?
Jeg er i hvert fald glad for, at du har sagt ja til at være medfortæller i den her sæson af Forbrydelsens Anatomi, som fortæller hele historien om Balle Lars. Og så er det også fedt for mig, fordi du er kendt ned omkring Præstø og Sydsjælland, hvor den her historie udspiller sig.
Ja.
Det er fremmed land for mig, så kan du ikke fortælle lidt om, hvad det er for et sted? Hvad er man for et folk på den egen?
Jo, altså der er en rimelig stærk selvforståelse af, at man er sydsjællænder. Man er ikke sjællænder, og man er ikke nødvendigvis dansker. Det er, ved vi godt, vi er, men vi er helt klart sydsjællændere. Det samme findes i Nordjylland, og det samme findes i Sønderjylland. Jeg tænker også, det findes i Aarhus og i København. Der er i hvert fald en stærk identitet forbundet med at komme fra Sydsjælland. Det oplever jeg meget. Og så er det jo sådan et lille eventyrland ved det, at der er meget pænt. Så når man lægger mærke til, når man flytter tilbage dertil, efter at have været væk derfra, som det er med mange hjemstavne, ikke? Men der er meget fint, der er mange turister, der er meget vand, der er mange bakker. Så særligt der tæt på vandet, er der jo rimler det med keramikere og glaskunstnere og folk som mig selv, som arbejder med kreative fag og med at finde på noget. Så det er et meget fint sted at være. Det er sådan lidt et lille eventyrområde, vil jeg sige.
Hvad er det så for værdier, der ligesom betyder noget på den egen?
Naturen.
Naturen?
Naturen og vandet, ikke? Det er det, folk fremhæver, når de kommer til. Og så det der med, der er pænt, det er helt klart en del af selvforståelsen.
Pænt. Det kan vi ikke love, det bliver i de næste mange afsnit af den her sæson. For det er noget af et iskoldt mord, der sætter den historie i gang, som vi skal tale om. Et mord, der foregår i 1858, mm-hmm. i byen Ugledige, som ligger ikke så langt fra Præstø.
Det hedder Ugledige.
Ugledige. Godt.
Det er ikke en ule, godt at have det er en ule.
Ule.
Det er en ule, vi er på Sydsjælland, skal du huske.
En Ugledige.
Ja, det er Ugledige.
Det er godt, jeg har dig med. Men det her mord, der sker, som sætter hele historien i gang, hvilke ord vil du sætte på det?
Meget kynisk, brutalt og altså... Ja, hensynsløst på grænsen til det desperate. Det har været min tanke omkring det.
Som nævnt er ofret i den her kriminalsag en enke ved navn Anne-Marie Hemmingsdatter. For at blive klogere på, hvad der sker den aften, hun dør i 1858, har jeg taget forfatter og journalist Eva Damsgaard med til Ugledige. Hun har arbejdet med historien og sagens dokumenter til egnsbogen Købstadsliv. Og så er hun selv fra Sydsjælland og færdes hjemmevandt.
Kommer der lige en masse pressede halmballer.
Ugledige.
Ja.
Det er faktisk en hyggelig lille landsby.
Ja.
Og så har de jo en meget populær brugsforening, som vist nok stadigvæk handler både med ost og vin. Det er den kendt for.
Altså, hvis man kører igennem byen,
ja.
Hvad ser man så? Hvis man lige vil holde øje med det sted, det skete?
Ja, man ser jo bare den gamle skole med en blå dør og lidt væg, der trænger til lidt maling, kan jeg se. Og så er der jo skiltet med den gamle skole.
Ja. Lidt egefrøj, der kravler op omkring.
Lidt egefrøj kravler op omkring, ja. Og så er der tegltag på. Men man skal jo ligesom vide, at det var her, Anes festegården lå. Man skal vide, at det var her, for den er jo så revet ned, og skolen er bygget. Og det er jo, altså det er mange, mange år siden.
Så... Og hvis vi lige går tilbage til den aften,
ja.
Hvad sker der?
Vi er jo ud på aften, og der har været 2 dages begravelsesfest i en anden gård hernede. Og dengang, der samles man jo, det bliver jo, altså en ting er selve dødsfaldet og begravelsen, men så festede man bagefter. Og Ugledige var ved at gå til ro, da stilheden hernede pludselig blev kløet af skud og af glasskår. Og det viser sig jo så, at det er en morder, der inde ved i haven har gemt sig bag et buskads. Og så har han holdt øje med Ane, enken, som stod inde i sit vindue, og det var oplyst af datidens tællelys. Hun har lidt besvær med at få kysen af sig. Så hun står op ved ruden, og så løfter hun hagen og skal løsne et bånd. Og så falder skuddene, og hun falder om i en blodpøl, dræbt på stedet af 42 hagl, der havde boret sig ind i både hendes ansigt og i hendes hals. Så blev der jo et leben dernede, og de rendte ud og ind af gårde og huse, og fik fat i sognefoden, og derud på natten, der får de engageret i en hestevogn, og så kører de så til Præstø og vækker byfoden ned i Grønnegade. Og byfoden og politiet og distriktslægen kører jo så herud, Retten er sat på stedet omgående.
Obduktionen blev lavet 2 dage efter. Ane Marie Hemmingsdatter var død som følge af blandt andet 8 sår i ansigtet og 15 på halsen. Den store halspulsåre var sønderskudt. Kraveben og flere fingre på begge hænder var knust. Skudt i små stykker med rævehagl.
Og så begynder de jo så at afhøre forskellige beboere hernede. Og det foregik jo så i rigtig lang tid. Fordi den ene siger det ene, og den anden siger det andet, og man skal prøve vidneudsagen af på andre vidner også. Der var mange vidner hernede fra. Jamen ham Balle Lars, han er jo så kriminel. Det kan kun være ham, der har gjort det. Men politiet troede ikke på, at i det tidsrum, der kunne Balle Lars nå fra sin bopæl i Skibænge og tilbage igen. Politiet forfulgte meget sporet omkring Niels Olsen. De har slet ikke Balle Lars i kikkerten.
Er du nogensinde kørt forbi huset her, vi er ude ved?
Ja, altså, det gør jeg stort set altid, når jeg kører til Vordingborg, fordi det er den pæne tur igennem Læggeneskoven. Jeg kigger altid ind, og så tænker jeg på hende konen der, og så tænker jeg på, hvor skød han fra? Står han her, eller står han der, eller lå han heroppe? Altså, det gør jeg hver eneste gang, jeg kører forbi.
Lad os lige forholde os lidt til den person, som blev skudt. Mm. Ane Marie Hemmingsdatter, offeret. Hvad er hendes historie, og hvordan ender hun med at være i den situation, hvor hun er et mål for nogen at slå ihjel?
Ja, så hun er jo gift med en mand, der er meget ældre end hende. Og da han så dør, så har hun jo nogle rettigheder, som den her ældre mands børn ikke har. Niels Olsen der, som den ældste søn hed, kan jo ikke overtage sin fædrene gård, før at Ane er væk. Så helt sådan konkret, så har han jo i hvert fald set ud fra brug for, at hun ikke er til sted.
Stedsønnen der.
Simpelthen, ja, ikke? Ja. Altså, han har en rigtig fin motiv, må man sige. Og han havde købt dele af gården nogle år forinden, men kunne først ligesom overtage den fuldgyldigt, når hun gik bort. Men hun var jo en yngre kvinde i forhold til Niels Olsens far.
Ja, hendes afdøde mand der. Mm. Og det er jo egentlig frygteligt, for det er jo egentlig ganske fint, at Ane Marie Hemmingsdatters afdøde mand, Ole Andersen, som han hed, og lave en kontrakt på, at hun får lov at blive boende resten af sine dage, men han havde måske ikke forudset, hvor svært en klemme det ville være for hende at sidde der med en masse værdi, og så have sådan en stedsøn, som egentlig havde tænkt sig, nu er det mig, der skal til.
Ja, og måske også andre typer, som kunne se noget fornuftigt at eje den gård. Altså, det har muligvis været flere, der kunne se noget fornuftigt i det. Altså, hun er jo sådan et... Hun er jo et kid på savannen, eller sådan noget lam på savannen.
Ja.
Lige pludselig omringet af rovdyr, ikke? Og kan jo ikke, altså hvad skal hun gøre?
Men som du nævner, Niels Olsen, stedsønnen, er ham, der har et motiv. Men hvordan forholder han sig til det?
Jamen altså, han kommer med den der formulering.
Det er dog forskrækkeligt, hvorledes folk kan handle sådan mod et menneske, skulle han have sagt, da han blev spurgt til anklagerne.
Ja, det lyder meget som noget, der... Det er jo nærmest poetisk.
Ja. Altså. Men også sådan meget voldsom afstandstagen, ikke?
Mm.
Sådan behandler man ikke mennesker,
ja,
siger han jo egentlig, ikke?
Helt klart. Han positionerer sig som moralens vogter.
Han havde også et alibi, som er ført til protokol, som, hvis vi lige skal kildeangive lidt her, noget af det, vi taler ud fra, stammer fra en bog, der hedder Mordet i Ugledi i 1858. Mm. Den er skrevet i 1934 af en, der hedder L.P. Poulsen, som baserer det på de protokoller, man skrev i efterforskningen. Og her i, der skriver de, at Niels Olsen havde et alibi.
Jamen altså, Niels Olsens alibi er jo, at han har overnattet hos sin svigerfar, og så uddyber han så bare med at forsvare sig yderligere og sige, jamen jeg havde et godt forhold til hende, hun var en skikkelig kone og så videre.
Men når vi læser den, og det kan man måske også høre i vores samtale, altså vi er sådan lidt på mærkerne, det lyder lidt konstrueret.
Ja. Ja, det er i hvert fald den første tanke, jeg får. Og det kan jo selvfølgelig være, fordi det er konstrueret. Det kan jo også være, fordi at du ved, ligesom når man ser en tolk oversætte, hvis man så kan forstå det sprog, der bliver oversat fra, så kan man jo godt høre, at tolken ikke får det hele med. Og det kan jo også måske være det, der gør sig gældende her, at notarius har fået så meget med, Og så sagde han, det kan godt nok ikke være rigtigt. Så sagde han, at det kunne umuligt være sandheden. Eller du ved, så bliver det måske lidt forfinet, sproget.
Ja, ja.
Det får jo også notarius til at se bedre ud. Det kan også være sådan noget, præcis, der gør sig gældende.
Ja, ej, det er en god pointe lige at få med, ikke? Altså det er jo, når vi arbejder med de her historier, med at genfortælle dem, altså vi prøver jo at gå tilbage til de oprindelige dokumenter, så tæt på det som muligt, men det er jo overleveret mundtligt altid, ja, ikke? Og skrevet i hånden. Der er jo ikke noget, der er optaget, nej, på den måde. Men det, der jo er lidt sært, det er, at Balle Lars, han er jo sådan set ikke inde i søgefeltet endnu.
Nej.
Altså, det er Niels Olsen, der bliver undersøgt stedsønnen. Balle Lars, han er på det her tidspunkt en mand sådan i midtslutningen af 30'erne, der er gift, han har ingen børn, ingen fast arbejde. Han lever sådan en tilværelse sådan lidt dag til dag, som mange andre på landet gør. Mm. Men selvom han ikke er det fra start, så bliver han jo en af de mistænkte.
Ja.
Hvordan går det til?
Jamen, det er jo Niels Olsen og Lars, som som kender hinanden, eller kommer til at kende hinanden gennem flasken, kan man sige. Altså, der er, jeg tænker, at de har begge to har brug for lidt adspredelse i form af at blive fuld en gang imellem. Og der er de så kommet til at der er de vel bare kommet til at tale om, hvilke behov de har begge to. Jeg har den her opgave. Kunne du løse den? Jeg ved, at du laver sådan noget her.
Historien er eftersigende den, at Niels Olsen skulle have tilbudt Balle Lars 100 rigsdaler for at smække hende en.
Ja.
Altså stedmoren der med gården og de mange penge, ikke? Altså hun kom af vejen. Det kan man jo så også smække hende. Hvad betyder det så?
Ja. Ja, det kan man jo ikke vide andet end, at det er jo helt tydeligt slang for noget. Fordi hvorfor skulle man betale 100 rigsdaler for at give en flad? Det ville være dumt. Så det må jo betyde noget mere.
Så Niels Olsen, altså enken Ane Maries stedsøn, ser ud til at have et stærkt motiv for mordet. Og han kender sig også Balle Lars. Men hvorfor risikere det? Hvorfor gør sig selv til morder for en gård? Ditlev Tam er juraprofessor og har forsket i det danske retssystems historie. Googler du Balle Lars, så er det Ditlev, der har beskrevet det blad i online-leksikonet Den Store Danske. Og derfor har jeg spurgt, om han vil være med i den her sæson for at sætte Balle Lars' liv i historisk kontekst. Hvilket retssystem indskriver historien sig i, og hvad er det sociale bagtæppe?
Danmark er jo et meget stærkt klassesamfund på det tidspunkt, og hovedparten af befolkningen bor på landet. Landet er jo i den forstand sit eget helt klare klassesamfund med godsejerne, som slet ikke havde noget med landbefolkningen på den forstand at gå, men havde palæer i byen og havde deres relationer med folk i byen og embedsmænd og andre, og var høje embedsmænd var på det niveau. Så er der landhierarkiet, hvor de store gårdejere er dem, der grundlæggende spiller en rolle, og så kan man være mere eller mindre fattig, men altså i vores dag vil vi jo sige, så er der jo et udbyttesystem, fordi hvis man så udbyr, kunne man jo udnytte, at der var et meget stort overskud af specielt unge mænd, men jo også unge piger på landet, som ikke havde noget. Og de var jo så nødt til at tage tjeneste. Hvis de var heldige, kunne de leje en gård. Hvis de var mindre heldige, kunne de leje et hus. Og under siden kunne man slække det, så måtte man bare tage tjeneste og bo hos nogen, og var jo som tyende afhængig. Og man havde heller ikke som tyende, selv da efter 1849, da man får en ny grundlov, havde man jo heller ikke stemmeret, fordi forudsætningen for at få stemmeret, det var, at man havde egen husholdning. Så der var en meget stor befolkningsgruppe på landet, som ikke har egen husholdning, og som simpelthen ingenting har. Balle Lars, altså han har ingenting. Han har ikke fem flade ører. Han kan være heldig at få noget arbejde en gang imellem, så han lige kan få mad på bordet, som ikke engang er hans eget bord. Men han har ingenting ekstra. Han har sådan set ikke nogen muligheder for at komme nogen vej. Og det er jo så baggrunden, kan man sige, for den udvandring, der begynder at ske. Det her med udvandring, det begynder jo der 50'erne, 60'erne og efter. Men han er jo sunket ned i et miljø og er på en, måske også på en egen, hvor det ikke lige er der, hvor det sner.
Ditlev Tam laver undervejs litterære referencer til kriminalsagen, som vi taler om, mordet på enken Anne Marie Hemmingsdatter og historien om Balle Lars. Jeg synes, det er med til at udvide forståelsen for mig. For eksempel i den her reference, der kan jeg mærke, hvor farligt det er at blive en overflødig enke i datidens samfund.
Det er jo et litterært tema, det der med, altså når man gør sådan noget og bestiller et mord, så gør man sig jo til herre over liv og død, kan man sige, og tager en anden position. Og for nogle mennesker, hvis de ligesom skal forsvare det, så skal man jo, og det hører jo hjemme i en, altså offer- og gerningsmandsrelation, vil der jo høre hjemme, at man, hvis man har lidt samvittighed, skal man jo på en eller anden måde reducere offeret til noget, som man har lov til at slå ihjel. Og der kunne man jo pege på Dostojevskis roman Raskolnikov som en parallel, hvor student Raskolnikov beslutter med koldt blod, ikke, at denne gamle pantelånerske, der bor i en gade et antal skridt væk, som han så går, at hun er ikke i forhold til ham og hans vilje, og så er hun ikke noget, der er værd, hvis liv er værd at respektere, og så slår han hende ihjel, og da så yderligere hendes søster dukker op, så slår han også søsteren ihjel. Men altså det der, så kan man sige, parallellen, det er jo det der med, at det er mænd over for kvinder. Altså at det er kvinderne, en kvinde, der har overtaget en gård, hvad hun jo har fuld ret til, og det anfægter så nogle andre og siger, hun er bare til besvær der, og det er også der skal have den her gård. Så bliver hun den overflødige enke, og det er jo et motiv, og var jo særligt i samfundet, altså skyggetanten, den overflødige enke, alle de kvinder, som ikke, eller senere måske fik, eller mindre, fordi kvinder ikke fik ordentlig uddannelse, andet ikke fik et ordentligt arbejde, altså, så var de sådan en skygge, og det var ligesom nemt at kvalificere dem som nogen, der lå samfundet eller familien til byrde, fordi de lavede jo ikke rigtig noget. Det er også, men realiteten er jo, de fik ikke en chance, og de blev holdt ude, men man konstruerede det den anden vej.
Det er en birkedommer, der hedder Manti, der skal efterforske sagen.
Ja.
Han har så hørt flere vidner tale om Balle Lars' kriminelle vaner. Så derfor går Manti til ham. Hvordan forholder Balle Lars sig til det i første omgang?
Det nægter han jo selvfølgelig bare. For det er noget af det, han altid har sluppet afsted med. Jeg tænker, at politi, eller hvad hedder sådan noget... Ja, politiet har ikke haft har ikke været så dygtige efterforskere og haft så mange computere, som vi har i dag. Så der har ikke været så meget at bygge det på. Og det er egentlig også lidt, det er også lidt interessant, hvordan kommer en umiddelbart fuldstændig udefrakommende i spil som den eventuelt skyldige. Altså fordi, ja, altså okay, Niels Hosen, han kendte jo nok mange mennesker. Og så bare fordi Balle Lars er en slet fyr, så er det klart, det giver selvfølgelig anledning til at lige holde øje med, kunne han have noget med det her at gøre? Men det er egentlig ret et vildt spring, synes jeg, der går fra, at Ane dør, bliver skudt. Og så finder man, hvem kunne have fundet på at gøre det? Nå, det er nok Balle Lars, han har jo også begået andre forbrydelser, og han har jo ikke dømt morder og har ikke skudt andre, så vidt vi ved. Så hvorfor lige ham? Altså, det synes jeg også er lidt interessant, det er ligesom, man kan pege på Ane som det overflødige menneske på den tid. Hun har nu ikke længere nogen rigtig funktion andet, end at hun man venter på, at hun dør, sådan så nogen kan overtage gården. Mm. Måske har Balle Lars haft lidt samme plads, men vi skal ikke bruge ham til noget. Vi kan bede ham om at grave nogle huller og passe nogle køer og så videre. Vi kan lege ham til noget, men han er ikke så vigtig for os, så vi kan jo da give ham skylden. Måske. Det er i hvert fald oplagt, at han kan blive sådan en prykkelknappe på den måde, har jeg tænkt. En nyttig idiot.
Jeg kommer selv fra landet, fra en lille by. Jeg kan sagtens forestille mig, hvor udbredt og vigtigt et spil det har været, hvilken rolle man fik tildelt. Om man blev udråbt som en hæderlig en af slagsen, eller en lømmel. Om man blev tildelt evnen til at få folk med sig, eller rollen som et stille liv, der kunne undværes. I byerne har man sikkert også fået en rolle tildelt gennem tiderne og også i dag. Et markat. Men min tese er, at det er lidt nemmere at gemme sig, flytte sig, at løbe væk fra sit rygte i en større by. Det kan man ikke ud på landet, og det er der, hvor Balle Lars bor. Og snart får hans rygte konsekvenser for ham. Mads Christen Hansen, med kunstnernavnet MC Hansen, er sangskriver og folkemusiker. Han har udgivet plader i eget navn og en række samarbejder med andre, og i 2017 vandt han prisen som årets sangskriver ved Danish Music Award Folk. Det var MC Hansens ballade, der først fik mig draget ind i mordet i Uldige i 1858. Stemningen er gruopvækkende, historien spændende, og jeg må bare vide, hvad det ender med, tænker jeg. Jeg bliver fuldstændig draget af historien i den her murder ballad, som MC Hansen har skrevet. Og jeg ved, at han længe har haft en ambition om at skrive sådan en, men der var først hul igennem, da han flyttede hjem til Sydsjælland igen, til den egen, hvor han kommer fra.
Guds ord er spild på ballet, Lars, sagde præsten med et suk. Han tilstod i en tåge af hårdmod og druk. Nu nægter han sig skyldig som så mange gange før, og vender sig stedig på fra himmeriges dør. Nu holder I kraftet med kæft, skreg Lars fra Galjebakken. Var Balle Lars uskyldig, eller var der noget om snak?
De ting, vi har været inde på nu her, altså at der finder et mord sted i 1858, hvor en enke bliver skudt på virkelig kynisk vis.
Ja.
Byen begynder at snakke. Der kommer nogle motiver på banen, der kommer mistænkte på banen. Hvad har fået dig til at tage den historie, tage de ingredienser og skrive en sang?
Der findes jo en tradition i amerikansk og irsk, engelsk, skotsk folkemusik for at skrive de her murder ballads. Og det er en ambition, jeg har haft, fordi jeg interesserer mig meget for den musikhistorie. Så da der så pludselig finder et mord sted i... Altså ikke, jeg var jo ikke i live dengang, men det er godt for mig, at det her mord har fundet sted. Så er det jo simpelthen en murder ballad, der lander lige på mit sangskriverbord.
Hvad handler det om, det der med murder ballads?
Jamen det er sådan et, ligesom du ved, at der er forskellige emner, som kan gå igen i rigtig meget musik. Der er sjovt nok mange, der skriver om parforhold. Så var der en periode, hvor der blev skrevet enormt mange sange om særligt parforhold, særligt unge møer, som blev slået ihjel af deres elskede. Der er sådan det er sådan en t-shirt-citat, hvor der kunne stå, "If you're in a folk song, don't go down to the river." Fordi pigerne, eller konerne, blev meget ofte slået ihjel nede ved floden af deres mænd. Meget, meget brutalt. Og så paradoxalt nok tit og ofte sat til optempo musik i dur. Hvilket jo er meget besynderligt. Man skulle mene, at hvis det var datidens lyddesign, kan man sige. I dag ville man nok vælge noget i mol, noget, der lød uhyggeligt. Men altså bluegrass-musik, som jo oftest som regel er optempo og i dur, glad musik, musik, man kan danse til, har tit nogle voldsomt makabre temaer.
Timen er nær tom, Dooley, timen er nær min søn.
I kender det fra Tom Dooley, for eksempel. Eller den sang, der hedder The Long Black Veil. Springsteens Nebraska, som er en lidt mere moderne murder ballad. De af os, der var unge i 90'erne, kan huske den film, der hedder Natural Born Killers med Woody Harrelson og Juliette Lewis. Nebraska er samme historie. Så det er simpelthen en voldsom, grim historie, som bliver sat på vers. Det er så ubehageligt, at vi ikke kan holde ud, men vi er nødt til lige at tale om det, fordi så får dæmonen et ansigt. Det er sådan en historie, ikke?
Så det har været en måde at tale om noget, der er ubehageligt, der er sket. Giv det en form og en krop.
Ja,
lad os huske det, men lad os også placere det i den her sang. Eller?
Ja, så har det været nyheder. Jeg tror, det går helt tilbage til altså, den oprindelige troubadour, ikke? Som jo rejste fra by til by og fortalte historien om, nu skal dronningen eller nu skal prinsessen giftes, eller hvad troubaduren nu har fortalt. Det har, han har jo været en omrejsende tv-avis-vært, kan man sige, ikke?
Mm.
Eller, ja, det har nok mest været mænd, der gjorde det. Så det har jo også været et nyhedsmedie.
Men hvad har fået dig til at ville skrive sådan en?
Altså, for mig har det først og fremmest været en intellektuel øvelse, fordi jeg har til alle tider været fascineret af og glad for amerikansk folkmusik. Så jeg har startet med at kigge på det udefra, og tænkt, sådan en vil jeg også gerne have. Du ved, vi skal have en, de kan danse til, en, de kan holde i hånd til. Og så vil jeg faktisk også gerne lige prøve at tage farven til med sådan en murder ballad. Da det så går op for mig, at det hele den her Ballelars ting har fundet sted på den egen, jeg kommer fra, så giver det på en eller anden måde mig carte blanche til at fortælle verden om det her mord, der fandt sted på det sted, jeg kommer fra. Altså at ligesom holde et billede op, nærmest et spejlbillede, hold det op, når jeg står og synger sangen. Sådan her er jeg. Jeg kommer fra den her egen, hvor det her har fundet sted. Eller ikke sådan her er jeg, men jeg kommer fra den her egen, hvor det her har fundet sted. Og så kan folk forhåbentlig spejle sig i det, at nå, jamen, jeg kommer også fra et sted, hvor noget har fundet sted. Det er jo det, der er sangerens opgave, når man står der.
Vi skruer os lige tilbage til den efterforskning, der foregår tilbage i 1858, hvor birkedommeren Manti, han prøver at opklare, hvem der skød enken Ane Marie i Ugledige. Mm. Folk snakker om, at det kunne være Niels Olsen. Folk snakker om, at det kunne være Balle Lars. Men hvad kan man gøre derfra?
Ja, hvad kan man gøre? Altså, de har jo ikke kunnet lave DNA-tests og fingeraftryk og sådan noget dengang. Så de kan jo kun spørge folk, og spørge Lars, og spørge alle mulige folk omkring ham. Og så bliver det jo så summen af noget, nogen har sagt, hvilket den her historie i høj grad bærer præg af. Så netop, du siger, hvad kan de gøre? Ja, præcis, hvad kan de gøre? Altså, sådan kunne man også lægge trykket, ikke?
Man kan i hvert fald godt forstå, at man kan komme til at gå forkert også, fordi der ikke er så mange metoder, man kan benytte sig af, udover ligesom at sammenholde folks forklaringer og vidneudsagn og sådan noget, og folks generalieblad. Men så til Mantis held, sker udviklingen lidt af sig selv. Mm. Balle Lars, han sidder en dag og drikker med sin svoger. Og så er der det der med for meget alkohol. Mm. Det kan jo nogle gange være en game changer.
Jamen altså, Lars, han får simpelthen taget munden lidt for fuld.
Og hvordan udvikler det sig?
Ikke så godt for Balle Lars.
Det her var episode 1 af Lejemordet i Ugledige, fjerde sæson af Forbrydelsens Anatomi.